Tere hommikust, kallis Tartu kogudus. Mul on hea meel tagasi olla teie hulgas. Ja mul on hea meel täna hommikul teiega jälle jagada Jumala sõna. Sulgeme lihtsalt hetkeks silmad, et paluda Jumal erilist ligi olekut. Jumal, me palume, et sa räägiksid nüüd meiega. Räägi oma sõnu, õnnistuse, julgustuse, lohutuse, armastuse sõnu meie südamete vastu. Aamen. Meil on Piiblisse kirja pandud väga palju erakordsete inimeste elulugusid. Teine kord see info, mis meile on antud, ei ole pikem kui ainult paar lauset mõne inimese kohta. Mõnel juhul paar peatükki. Mõne erilise inimese puhul me teame mitte midagi rohkemat kui ainult nende nime. Näiteks nagu terve hulga Jeesuse jüngrite kohta. Me ei teagi midagi muud kui ainult nende nime. Ja teine kord ei ole meil isegi mitte nime antud. Ristija Johannes on kindlasti üks nendest suurtest meestest, kelle kohta evangeeliumites on antud üsna palju informatsiooni meile. Ja kes ei olnud Jeesusega seotud mitte ainult sugulussidemete poolest, vaid keda ühendas Jeesusega ka näiteks see, et nende surma üksikasjad on meile paremini teada kui nende elu üksikasjad. Aga ka see teave, mis meile Johannese elukoht on antud, on siiski piisav, et me võiksime julgesti ütelda, Ristija Johannes oli üks erakordsematest inimestest, kes kunagi siin maa peal on elanud. See, et ta oli eriline, on selge juba tükk aega enne tema sündimist. Piiblis on lugusid erilistest sündmustest, mis on seotud ühe või teise inimese sünniga, aga neid on nii vähe, et neid võib üles lugeda vast ühe käe sõrmede peal. Vaid mõnel üksikul korral on meile öeldud, et kellegi sünd on olnud nii oluline, et ingel on tulnud seda vanematele kuulutama. Vaid mõni üksikul lugu räägib meile lastetuspaarist, kes imelisel kombel lapse saab. Ja vaid paaril korral on teada, et lapse saamine ei olnud enam võimalik abielupaari vanuse tõttu. Kõik need erakordsed asjaolud olid Ristija Johannese sünni puhul olemas. Lisaks sellele sündis ta ühte erilisse perekonda. Ta sündis preestri perekonda. Tema isa oli Aaroni soost. See tähendas, et suure tõenäosusega pidi teda ootama templi teenistus, eriline elu, mis pidi saama veedetud Jumala teenimises. Ja neid erilisi asju tema elu ja tema sünniga seoses oli veel. Mitu sada aastat oli selleks ajaks möödunud ajast, kui Jumal viimati otse prohveti kaudu Iisraeliga kõneles. Ja see oli prohvet Sakaria, kelle kaudu Jumal viimati vanast testamendis kõneles. Ja nüüd rääkis ta uuesti. Ta rääkis taas ingli kaudu, esimest korda uues testamendis ja ta rääkis ühe teise Sakariaga. Oli selge, et midagi olulist oli toimumas. Midagi erilist oli õhus, suured asjad pidid hakkama taas toimuma. Tundus, et Jumalal oli mingisugune plaan. Näis, et selle lapse sünniga lükati käima mingisugune sündmuste ahel, mille tulemused pidid olema erakordsed. Ja nii oligi. Sündis Johannes. Ja kui tema sünd kinnitas, et tegemist oli erilise lapsega, seda enam kinnitas seda tema elu. ta oli alles väga noor mees. Ärge laskem ennast segadus ajada kunsti ajaloost ja nendest piltidest, mida meil on maalitud ajaloo jooksul. Johannes oli väga noor mees. Ta oli vaevalt 30-aastane. Kui juba oli temast saanud üleriigilise kuulsusega õpetaja ja prohvet, kelle juurde kogu Iisrael kokku jooksis, et tema jutlusi kuulata, et ennast Jordani jões ristida lasta. Johannes, noor ja karismaatiline mees, oli nagu Iisraeli Billy Graham, nagu juuda Martin Luther King, kes kartmatult kuulutas evangeeliumi ja kelle tuntus järjest kasvas ja kasvas ja kasvas. Ta õpetas, ta kuulutas tulevat Jumala riiki, ta noomis inimesi, ta kutsus neid üles meeleparandusele, ta ristis ja mitte keegi ei kahelnud tema erilisuses. Mitte ainult, et teda noort meest ootas suur karjäär, mis oli veelgi olulisem, oli see, et oli ilmselge, et Jumal ise oli talle annud selle sõnumi ja väe ja prohveti anni. Sellist vaatepilt ei olnud Iisraelis mitusad aastat nähtud. Mõni ime siis, et inimesed kogu riigist sinna kokku jooksid. Sündinud oli uus prohvet. Sündinud oli staar. Sündinud oli erakordse sünniloo, laitmatu mineviku ja hiilgavate tuleviku lootustega suur mees. Kõik, mida ta ette võttis, läks korda. Kõigel, mida ta tegi, oli kõige vägevama õnnistus ja ligiolu. Johannes elas suurimat elu, mida ühel inimesel oli ja on võimalik elada. Ja siis järsku vangistus. Šokk. Tohutu ülekohus. Ühtäkki oli see noor mees, natukene üle 30 aasta, tuletage endale meelde, tuline jutlustaja ühes Herodese räpases vangikongis ootamas saatust, nagu, mis nagu me tagant järele teame, oli kurb, oli ülekohtune ja evangeeliumid ei jäta meile mitte mingisugust kahtlust, et see oli erakordselt häbiväärne surm. Esimese sajandi Billy Graham istus vanglas ja ootas surma. Erakordne mees, kes et kõige olulisemad teenistustööd. Mees, kes tõi sadu kui mitte tuhandeid inimesi taas meeleparanduse ja tõelise Jumala kummardamise juurde, oli järsku vastu oma tahtmist kinni võetud ja vangi pandud. Kui ebaõiglane see tegelikult oli. Kui frustreeriv. Ja ausalt öeldes, kui uskumatult nõme. Tema erakordne ja õnnistusrikas elu ja teenistus lõigati ühel heal päeval nagu noaga läbi. Kogu tema töö Jumala riigi kuulutamisel oli katkestatud. Kõik unistused olid purustatud. Kogu tema noor ja energiline elu mingis mõttes oli nagu maha visatud. Ja meil ei ole mingit põhjust arvata, et tema reaktsioon sellele tohutule elutragöödiale oleks olnud kuidagi teistsugune kui ühelgi teisel inimesel. Tema frustratsioon, tema arusaamatus, seda kõik ei ole üldsegi mitte raske märgata, kui ta saadab oma kõige lähedasemad sõbrad oma noore sugulase Jeesuse juurde küsimusega, mis 2000 aasta tagusest ajast on meieni jõudnud. Kas sina oled see, kes pidi tulema? Kas sina oled see, kes pidi tulema? Ei, mul on tunne, et see ei ole isegi mitte viisakas küsimus. Ja kahtlemata, see ei ole teoloogiline küsimus Jeesuse olemuse kohta. Vaid veidi aega tagasi oli Johannes ise see, kes oli tunnistajaks Jeesuse ristimisel, kes oli ise Jeesuse ristinud ja kes oli näinud taevaid avanevat ja kes kuulis Jumala häält ütlevat, see on minu armas poeg. Ja Johannes ise oli lisanud oma tunnistuse, Jumalisa tunnistusele. Vaata, see on Jumala tall. Nagu tollaegne rabiinlik traditsioon ette nägi, pidid vähemalt kaks tunnustatud ja kõrgemat autoriteeti omavat isikut andma oma soovituse ja õnnistuse, kui keegi tahtis ametlikult rabiks saada. Jeesus, kui temast sai õpetaja, kui temast sai rabi, Jeesus oli saanud kaks tunnistust. Ühe jumalisalt ja teise suurimalt prohvetilt, Ristija Johanneselt. Kui üldse keegi teadis, kes Jeesus oli, siis oli see Johannes. Ja ometi saatis oma sõbrad selle küsimusega Jeesuse juurde. Mina usun, et selles küsimuses oli kogu Johannese pettumus ja arusaamatus ja valu ja segadus. Selles küsimuses oli kogu selle noore erakordse mehe hing, sest selle küsimuse taga kõlab teine küsimus. Kes sa selline oled, Jeesus? Kuidas on võimalik, et mina, kes ma olen kogu oma elu pühendanud Jumala riigi tööle ja tema riigi ülesehitamisele, kuidas on võimalik, kuidas on see üldse mõeldav, et sellised asjad võiksid minuga juhtuda? Kuidas on võimalik, et ma enam üldse aru ei saa, mis toimub? Et mitte miski enam ei ole loogiline ega arusaadav. Kes sa oled, Jeesus? Ma tean seda küsimust. Ja ma tean seda tunnet. Ja ma tean, et see sama küsimus on aastasadade ja aastatuhandete jooksul olnud siiralt usklike inimeste huulil ja südames. Miks kogu mu elu kokku kukub? Miks ühtäkki asjad enam oma tavapärast rada ei kulge? Miks mulle tundub, et Jumal on mind maha jätnud? Miks on nii, et ma palvetan ja ma jään napilt selle ülikooli ukse taha, kuhu ma tahan nii väga sisse saada? Kes sa oled, Jeesus? Miks on nii, et mina olen vanaema, kes igal hommikul ja igal õhtul aastadid ja aastaid järge mööda palvetab oma laste ja oma lastelaste elu ja nende hinge pärast ja ikka veel ei tundu mitte midagi juhtuvat. Kes sa oled, Jeesus? Miks on nii, et ma abiellusin kindlas teadmises, et see, mida ma tegin, oli õige, et see oli Jumala tahe? Ja nüüd aastat viis või aastat kümme hiljem tundub, et kogu abielu on kokku hukkunud ja ma ei saa mitte midagi sinna teha. Kes sa oled, Jeesus? Miks on nii, et ma palvetan hommikust õhtun ja õhtust hommikuni oma kalli inimese tervise pärast ja kõigest hoolimata ta ikka sureb? Kes sa oled, Jeesus? Õnneks on 2000 aasta tagusest ajast meie nii jõudnud ka vastus. Jeesuse vastus oma heale sõbrale ja sugulasele. Jeesus ütles Johannesele kahte asja. Esiteks tsiteerib ta teadutuntud Vana Testamendi messiaanliku prohveti kuulutust sellest suurest, tulevasest, võimsast, esatoloogilisest Jumala riigist, mis tänu Jeesuse tulekule ja tema tegevusele siin maa peal mingil moel ei ole ainult täiesti tulevikus, vaid on osaliselt juba siin ja praegu. Jeesus ütleb, pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidali tõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Jeesus siteerib siin prohvet Jesaja imeilusat ja uskumatult võimsat prohvetliku pilti uuest maast Jesaja raamatu 35. peatükis, kus Jesaja on ütelnud, siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Mida Jeesus teeb selle vastusega? Jeesus ütleb Johannesele, minu tulekuga on Jumala riik juba siin ja praegu. Küll väikeses, küll lokaalses mõttes, aga siiski siin. Messias on tulnud, taevariik on lähedal, pimedad näevad, kurdid kuulevad. Sa ju mäletad minu ristimist, Johannes. Sa ju mäletad, mis see juhtus. Kõik on õige. Mina olen see, kes pidi tulema. Pööra oma silmad oma hetkeolukorralt, oma segaduselt, oma valult, oma hingeahastuselt sellele, kes on tulnud ja kes ühel päeval kõik korda seab. Kui mitte miski su elus ei laabu, kui unistused surevad ja kui olukorrad muutuvad talumatult raskeks, siis tea, et Jumala riik tuleb siiski. Ja ta tuleb vääramatu jõuga. Ja mida iganes sina oled teinud selleks, et ette valmistada Jumala riigi tulekut, mitte miski sellest, ei ole läinud raisku, ei ole muutunud tähtsusetuks. Kõik see, mida sina oled andnud Jumalale, kogu sinu aeg ja kõik sinu talendid ja kogu sinu teenistustöö on väärtustatud, ja mitte miski sellest ei ole jäänud märkamata, sest see on teed sillutanud Jumala riigile. Isegi siis, kui sinu elu jääb ebaõiglaselt lühikeseks, isegi siis, kui sulle tehakse ülekohut, isegi siis, kui asjad ei laabu nii, nagu sina lootsid, Jumala riik tuleb ja Jumala riik võidab. Ja ometi teab Jeesus, et sellest teadmisest ei piisa. Ometi teab Jeesus, et tulevikust üksi on teinekord vähe. See, et ühel heal päeval kõik on jälle kõige paremas korras, ei ole teinekord eriti hea lohutus, kui sa oled mures ja kui sa oled valus ja kui sa oled segaduses. Johannes teab seda hästi omast kogemusest ja Jeesus teab seda hästi. Võib-olla Jeesus teab tollel hetkel seda vaid veel teoreetiliselt, aga ühel päeval üsna pea saab see tõde ka tema jaoks valusaks reaalsuseks. On neid hetki elus, kus helge tulevik ei suuda ja ei saagi suuta hetkeahastust ära võtta ega ära võita. Jeesuse enese elus tuleb õige pea hetk, kus tema tulevikku suunatud ja inimese poeg tõuseb kolmandal päeval üles kuulutus. Saab kõige raskemal hetkel, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, hüüdeks. Tuleviku valguskiir vahete vahel kustub peaaegu täielikult. Ja Jeesus teab seda. Ja sellepärast ta lisab veel midagi oma vastusele, mille ta Johannesele saadab. Midagi, mis võib-olla on veelgi olulisem kui tõotus täiuslikust tulevikust, kui ilus pilt uuest maast, kus ei ole enam valu ega pisaraid ega surma ega leinamist ega kisendamist. Midagi, mis tegeleb olevikuga, Midagi, mis tegeleb sellega, mis on siin ja mis on praegu ja mis ei vähenda nende kannatuste suurust ega nende tähtsust. Midagi, mis on mõeldud igale inimesele, ükskõik millisel ajahetkel. Ja midagi, millest me teine kord üle vaatame, kui me loeme Jeesuse vastust Johannesele. Aga just nendes sõnades, ma usun, on Jeesuse vastuse tuum ja vägi. Jeesus ütleb, õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Eesti keeles see kõlab kummaliselt. Ja see on väga kohmakas tõlge tegelikult. Ja see on sellepärast, et seda ennast millegi või kellegi pärast pahandama, seda ongi keeruline tõlkida. See fraas on tõlgitud ühest kreekakeelsest sõnast. Selle koha peal Uues Testamentis on ainult üks kreekakeelne sõna. See sõna on skandalizo. See sõna, kust meile tuleb sõna skandaal. Mis võib tähendada midagi kellegi teise teele panema, nii et too kukub. Ja see ühtlasi tähendab kelleski usaldamatus tekitama või kelleski pettuma, nii et too inimene lahkub. Jeesus ütleb Johannesele, see on nüüd minu vaba tõlge. Õnnis on see, kes minus ei pettu ega kõnni minema. Ja see ongi ainus ehk kõige parem nõuanne, mida üldse kellelegi saab anda raskes olukorras. Ilusale tulevikule mõtlemine on hea ja õige, aga teine kord on ainusaks võimalikuks sõnaks, mida saab ühele inimesele Jeesus ütelda. Õnnis on inimene, kes hoolimata oludest minu juurest minema ei kõnni. Jeesus saadab Johannesele sõnumi. Õnnis on inimene, kes jätkuvalt minust kinni hoiab. Mitte tulevikus, mitte minevikus. Aga praegu, ükskõik, milline see hetke olukord ei oleks. Õnnis on inimene, kel usk ja usaldus Jeesusesse ei sõltu tema hetke olukorrast ega segadusest. Õnnis on inimene, kes hoiab temast kinni ka raskustes ja olukordades, millele ei näi mitte mingit inimlikku lahendust olevat. Õnnis on inimene, kes ei anna alla, kes ei lase lahti, kui tema ettekujutus elust koos Jeesusega ei vasta tõele, kui tema ootused ei vasta tõele, kui tema unistused ei täitu, kui tema pilt Jeesusest kui messiast on teistsugune, kui elu veerutab teele erakordseid katsumusi. Õnnis oled sina, Johannes, Sakaaria poeg, Aaroni soost, kui sa suudad kinni hoida oma usust Jeesusesse, kui tõotatud messiasse, isegi Heroodese haisvas vangikongis. Õnnis oled sina, Johannes, Sakaaria poeg, kui su erakordne jutlustaja karjäär lõpeb häbiväärse surmaga ja kui sa sellest hoolimata jääd ustavaks oma Jumalale. Õnnis on inimene, kes ei lase lahti oma usust, kui unistuste abielu jookseb karile. Õnnis on inimene, kes ei lase lahti oma usust, kui kallis inimene sureb. Õnnis on inimene, kes ei lase Jeesusest lahti, kui eluraskused tahavad maha murda. Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Armas Tartu kogudus, jäägu need Jeesuse sõnad ka meie saatjaks. Headel aegadel ja rasketel aegadel, igal hetkel. Et igal hetkel, kui südamesse tõuseb segadus ja südamesse tõuseb küsimus, kes sa oled Jeesus? Et siis me laseksime Jeesusel ikka ja jälle vastata. Minge teatage, Minge teatage Mervile. Minge teatage Piretile. Minge teatage Vallile. Minge teatage Toomasele. Minge teatage Sandrile. Minge teatage Ainole. Minge teatage Marta-Liinale. Minge teatage Johannale. Minge teatage Jürile. Minge teatage, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast.